ያሉ ሆቴሎቹ አንደኛ ደረጃ ና
እዚ ሬዲዮ ድምፅ አሜሪካ እዩ በ12ን በ15ን በ31 ሜትር ባንድ ሆሞን በናይል ሳት ኣብ ፌስቡክን ዩቲዩብን ምሽት ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፍርቃን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፍርቃን ይመሓላለፍ። ደሓንደም ሸንኮራ ሰማዕትና ሎሚ ሮቦ 10 ካቲት 2021 ወይ ከዓ 3 ካቲት 2013 ዓመተ ምህረት እዩ። መደባትና ብዜና ጀሚርና ድሕር ዜና ትካላት ሃይማኖት ኢትዮጵያን ዓበይቲ ዓድን ትማሊ ኣብ ከተማ መቐለ መድረስ ሰላም ኣካይዶም ነይሮም። ነዚ መገሻቶም ትካላት ሃይማኖት ኢትዮጵያን ዓበይቲ ዓድን ዘካየድዎ መድረኽን ከምኡ ውን ዘጋጠሙ ተቃውሞን ዝምልከት ፀብፃብ ድሕር ዜና ክህልወና እዩ። ንሁሉ ምሳና ንስኹም ምድላትና ክትከታተሉ ዝዕድመኩም ምን ያፈርቄ ዜና ሃናቅድም ኢና ካብ ገብረ ገብረ መድህን።
መይ ተምሲዩ ዜና ከስማዓኩም። ናይ ኢትዮጵያ ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ ንናይ ክልተ መዓልታት ናይ ስራሕ ዑደት ብሩንዲ ከም ዝኣተዋ ተፈሊጡ። ትማሊ ኣብ ቡጅምብራ ከኣትዋ ከለዋ ናይቲ ሃገር ፕሬዝዳንት ኤፍሃስተን ንሳይ ሽሜ ተቐቢሎምዎን ኣለዉ። ዕላማ ናይቲ ምብፃሕ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ርክባት ንምሕያል ምዃኑ ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ተዛሪበን። ናብ ቡጅምብራ ምምፀአይ ሓጎስ ይስምዓኒ። ቅድሚ ሎሚ መጽአ ዝፈልጥ እንተኾንኩ እውን ናይ ኢትዮጵያ ፕሬዝዳንት ኮይነ ኣብዚ ምርካበይ ሕጉስቲ እየ። ክልቲአን ሃገራት ጥቡቕ ርክብ ኣለወን። እቲ ምሕዝነት ናብ ዝሓሸ ብርኪ ክነዕብዮ ድለት ኣለና እየን ኢለን። ብሩንዲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኤምባሲ ኣለዋ። ኢትዮጵያ ግን ኣብ ቡጅምብራ ኤምባሲ ኣይኸፈተትን። ብመሰረት ፀብፃብ ገልሞ ዳዊት ካብ ናይሮቢ። ንቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድን መንግስቶምን ንድግፍ ዘለና ኣብ ናቶም ናይ ስልጣን ዘመን ለውጢ ብምርኣይናን ንድሌት ህዝቢ ዘኽብርን ምምሕዳራዊ ስርዓት እናሃነፁ ብምዃኖም እዩ ኢሎም ሎማዓንቲ ኣብ ክልል ሲዳማ ከተማ ሓዋሳ ኣብ ዝተኻየደ ሰልፊ ዝተሳተፉ። ኣብ መጠቓለሊ ናይቲ ሰልፊ ኣብ ከተማ ሓዋሳ ኣብ ዝርከብ ስታድዮም መደረ ዘስምዑ ፕሬዚዳንት ክልል ሲዳማ ደስታ ሌዳሞ እቲ ለውጢ ሓቀኛ ስርዓት ፌደራሊዝም ግብራዊ ዝኾነሉ ብምዃኑ ህዝቢ ሲዳማ ናይ ባዕሉ ዕድል ብባዕሉ ክውስን ምፍቃዱ መርኣየ እዩ ኢሎም። ተመሳሰልቲ ሰልፍታት ኣብ ክልል ደቡብ ኣብ ዝርከባ ከተማታት ሆሳና፣ ኣርባ ምንጭን ካልኦትን ተኻይዱሎ። ኣብቲ ሰልፊ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ሃገሮም ካብ ሓደጋ ምብትታን ዘድሓኑ ድንቂ መራሒ ስለ ዝኾኑ ነመስግን ዝብል ካብ ዝተሰምዑ ጭርሖታት ይርከብዎም ይብል ፀብፃብ ዮናታን ዘብድዮስ ካብ ሃዋሳ። ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኢትዮጵያ ንመበል 15 መዓልታት ኣብ ናይ ጥሜት ኣድማ ዝቐጸሉ እኒ ኣቶ ጀዋር መሓመድ ምግቢ ክበልዑ ውሩይ ፖለቲከኛ ለንጮለት ተሓዊሱ ከእምንዎም ናብ ቤት ህንፀት ቃልቲ ከይዶም ዝነበሩ ሽማግለታትን መራሕቲ ሃይማኖቱን ፃዕሮም ከምዘይተዓወተ ገሊፆም። እቲ ናይ ጥሜት ኣድማ እንተደኣ ቀፂሉ ክወርድ ዝኽእል ሓደጋ ንምንካይ እቲ ጉዳይ ንዝምልከቶም ኣካላት መንግስቲ ንምዝርራብ ከምዝሓሰበ ተሓቢሩሎ። ኣብ ናይቲ ጥሜት ኣድማ ካብ መንጎ ዝተሳተፉ ሓሚሞም ናብ ሆስፒታል ዝኣተዉ ከም ዝርከብዎም ተፈሊጡሎ ይብል ፀብፃብ ሙክታር ጀማል። ኢትዮጵያ ኣብ መወዳእታ ሚያዝያ 2013 ዓ ም 9 ሚሊዮን ዶዝ ክታበት ኮቪድ-19 ናብ ሃገራ ንምእታው ትሰርሕ ከም ዘላ ኣፍሊጣ። ሚኒስተር ጥዕና ኢትዮጵያ ንቪኦኤ ከም ዝገለጾ ክሳብ መወዳእታ 2013 ዓ ም ካብ ኣጠቃላሊ ህዝቢ ኢትዮጵያ 20 ሚታዊ ክታበት ክረክብ ይስርሓሎ ኢሉ። ድሕሪ ክልተ ኣዋርሕ ናብ ኢትዮጵያ ዝሰኣቲ መጠን ክታበት ንእሽተይ ብምዃኑ ንኩሉ ብሓንሳብ ንምብፃሕ ስለ ዘይከኣል እቲ ሕብረተሰብ ካብ ዝኾነ ይኹን እዋን ንላዕሊ ጥንቃቐ ክገብር ኣለዎ ክብል ሚኒስተር ጥዕና ኣተሓሳስቡ ይብል ፀብፃብ ፀሓይ ዳምጠው። ምምሕዳር ድሪዳዋ ብመሰረት ሕገ መንግስቲ ክልላትን ፌደራል መንግስትን ዘካየድዎ ክፍፍል ኣታዊ ንድሪዳዋ እውን ግብራዊ ክኸውን ምሕታቱን ኣብዚ እውን ተስፋ ዘለዎ ምላሽ እናረኸቡ ምዃኖምን ናይቲ ክልል ቢሮ ምምሕዳር ፋይናንስን ኢኮኖሚያዊ ልምዓትን ኣፍሊጡ። ሓላፊ ናይቲ ቢሮ ኣቶ ሱልጣን ዓልዩ ንቪኦኤ ኣብ ዝሃቦ ቃለ ምልልስ ከም ዝገለፅዎ ናይዚ ተፈፃምነት ድሪዳዋ ኣብ ዓመታዊ በጀታ ትርጉም ዘለዎ ወሳኺ ክትረክብ ይኽእላ እዩ ኢሎም። ድሪዳዋን ኣዲስ ኣበባን كلل كيكونس ناي كتمام محدارات إيام بزبل ناي زي آتاو كففل تربحتي كونن منيستر اتوت فيدرال عما فارق بجا كلل تشحن عصر تسلستن عامة مرات لعليش الدوش لانت بشو مونتي بيلين بر نكللات مكففالو عبز حالف صومن عفليتو نيرو يبل سابساب عدس شوكول كابدري داوا سبا سلطان اوغاندا كان من عصر تربعة تري مرجعان حالة ورحيز عاص او اقل قلوت انترنت نابسرع مالي سموه من قصتي اتمو راس اقل قلوت نسلط تاكب بهال اقل داسي كابزنا براي قلز نغفقن عمان قوت انا حانحتي بريزدانت يورمي سواني زكايلو ركبات نمبتاخ زعلم ايو يبلو نا اوغاندا منيستر حبريتان كومنيكاشنين تكنولوجين بيتر اوغوان بتويتر ابزرق حوو ملغتي اقل قلوت انترنتن محضراوي ميديان بملؤو نابتزنا برو تامالي سلوليلام اسعباب بلوم دما بزتفت راس اقام يغريتان حتى تقن نناي هاقرنا لحنات كبهاليو كمو كوينو إلى مالو ناي كيني عمرت محبرة سب أبزكايدو مصنعتي والاقوى لمون دك تبعاتيو نبوزحات ناي نقدي تكالات سعوز عصرون زحاشة دموز زخفو لمسرحتي انتهالو منون أب كينيا دك نستيو زل عالم كنايزي تسرحتي بعابلا لاينات يقوص عصر أولوها كبل قليسو سبب سلطان كينيا ندك نستيو ميتشو كنتات نمفتار بركتس بولو بروغرامات كمزلو يقلسو لعلوهي بعال سلطان منيستر اندستراليزيشن لورنس كارونجا نناي دك نستيو عفريتي زحقزو ناي قنزب لقحاتن كالو تدقفاتن حاويسو بركتس بولو بروغرامات عالو إلهام أمو داتا أبز حالو هرحي أب كابيتول عامز نخلع على غيروم كبلو ني بريزدانت يونايتد ستيتس نبر دونالد ترامب كسي زمسرات اللوم ديموكراسيان عبرات بيت مخري يونايتد ستيتس كم دانو كوينم نزاقل قلو سيناترات نمأمان لوم ربعون مرتعو تعتهم كأربو إيام نساب ساب VOA صرف سايك تغربو إيام
نتخص زمرحو أكايت تسرح أبالات بيت مخرن أن ترامب وكيلوم زد أبقون ننحل حدوم مرتعوهم زعربلو أبكل التامعال تزتمقل عصر شنشة ساعات توهبهم كوينو بدحر زي سيناترات حتوتاتهم زعربلو 4 ساعات دم توهبوا وميو تمالي أبالات سينات نتخص خصام عزخلهم 5 شنشتين 4 دمسي وميو بدحر زي 4 ساعات سوسادة سمعتا وخطعت بخلطي أمو قنات قريبيو ديموكراسيوين أبالات بيت مخري ترامب نزفت أمو تقبار تحتى تايك خوني قباء كبلو كلو نبريزدانت نبر دونالد ترامب وكيلوم زقربوت أبقاتات دما أوان بريزدانت نتو مودي أم نزوردو ندحري تمليسكا مخصص حق من قصاوي كونا نيلوم يوم بمدعي ديموكراسيوين نتخصي زمرحو أبال بيت مخري جيمي راسكين تمال سولس كم زبالوو إذا خصيزي انت زي تخايدو نمازعي حدقن يانقر كفت إريخ إليو زلزمت البريزدانت أمو الدأتا معالتاتو زيداليو نخقبر مفقار مالتيو كبلو مرتعو أمال إلوم تخاتي أميوم ديموكراسيوين دقفت ترامب أبشو دشتت الرناب كابيتول آتيوم بمورار هيوت أبالات بيت مخري أب حدقا وديقو تنقاتن فرحاتن تنعب زفت روعن وتنسقاين زرئي فيديو أقريبا ميوم مخنيات حلفت حموش تسابات كوينو تطعو زبالة نعبي أبالات كونغرس نت أبور حيحدار استخايدة مرضا جو بايدن ترامب سعيرم معواتهم نمزداق أبز تأكبوا لقواني نيرو كالأي طبقة ترامب ديفيد شون أزيد ديموكراسيوين ندونالد ترامب كبوليتيكا أمريكان مألايز فحس وشرحي وكبلو نتخص أوادي أمهم عند دقف ترامب سيناتر ريبوبليكان راندي بول تمساسال تقاومو بملعال فردكو قوارد صعر قوان تقبرو حموشت ريبوبليكان مس 5 ديموكراسيوين حبيروم 5 حموشتن ب4 دمزي فردك أطل وصفينهم يوم توسخي تمالي ديموكراسيوين أتخصي كأطلو زخلهم حدا دمزي كاب سيناتر لويزانا بيل كاسدي رخيبهم يوم يخون برنو سان اتفردي تنأس عصر تحدى توسخ تدمزي أبال سيناترات ريبوبليكان يدلي قبل علمي أبالات عبلا لدمزن مركب
نمسكن سارة زينة عبزي فسلام
نمسكن كاقبر إزي راديو دمز سامير كايوم ناي بروغرام ملالي VOA مدب قوانقا تقرنيا كادام سنبتن زفنو سومناو حد دش مدب حتون ملسن ويكا كولين شو جميرو لوم بمسارة تزي آقايش نعدمنا أب أواناوي كبابياوي هاقراوي زوباون أهوقراون قدات نمزر راب زحزنا يوم مدب لوموون كلت آقايش عديمو لو آقايشنا أتو أبرها هايلزجي أب ينفرس مغلم ممهر نبوليتيكا اتخباب بغربة زكتاتلن أم محبراو ميدياتات زنت فن كام مغلي أركتكت إرميا سامارة قدم كبل أب ዩኒቨርሲቲ መቐለ መምህር ዝነበረ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ከተማ ኒውዮርክ ኣብ ዝርከብ ኩባንያ ኮንስትራክሽን ኣርክቴክት ዝሰርሕን ኣብ ማሕበራዊ ሚድያን ካልኦትን ኣብ ፖለቲካዊ ጉዳያት ብምፅሓፍ ዝነጥፍን እዮም። ኣብ ትግራይ ኩናት ካብ ዝጅመር ልዕሊ 3 ኣዋርሒ ኣቁፂሩ ኣሎ። እቲ ኩናት ብወታደራውን ፖለቲካውን መዳይ እንታይ ዓወተ? ኣብ ክልል ትግራይ ኣብ ኢትዮጵያ ብሓፈሽኡ ድማ ኣብቲ ዞባ ዘለስዓቦ ፅልዋ እንታይ እዩ ዝብሉን ተዛመድቲ ሕቶታትን ክምልሱ እዮም። ስለዚ ሕቶታትኩም ብቁፅሪ ስልኪ 2222592942 ናይ ውሽጡ መስመር 15 ወይ ከዓ ብኢሜይል horn@voanews.com ከምኡውን ብፌስቡክ ቪኦኤ ትግርኛ ክሳብ ሓሙስ ዝኣኽልና ኢኹም። ካብዚ ብተወሳኺ ሓሙስ ብናይ ዋሽንግተን ዲሲ ሰዓት ኣቆፃፅራ 8:40 ናይ ንጉሆ ወይ ከዓ 8:40 ኤኤም ካብ ስቱድዮ ደው ኢልና ሕቶኹም ንክንቅበለኩም ድልየት ዘለኩም ሰማዕትና ቁፅሪ ስልክኹም ብኢሜይልን ብፌስቡክን ኣቢልኩም ዝኣኽልና። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣገልግሎት ቋንቋ ትግርኛ። ዝቕፅል ፀብፃብና ትካላት ሃይማኖት ኢትዮጵያን ዓበይቲ ዓድን ትማሊ ኣብ ከተማ መቐለ መድረኽ ሰላም ኣካይዶም። ነቲ መድረኽ ሰላም ብምቅዋም ትካላት ሃይማኖት ትግራይ ኣይተኻፈሉን ተባሂሉሎም። ነዚ ስዒቡ ትማልን ሎምን ኣብ ከተማ መቐለ ተቃውሞ ተኻይዱሎ። ነዚ ተቃውሞ ብዝምልከት እውን ምላሽ ግዜያዊ ምምሕዳር ትኽልል እውን ተረኺብና ኣለና። ሙልጌታ ፅበሀ ብስልኪ ዝርዝሩ ኣቐቢልና ኣሎም።
ትካላት ሃይማኖት ኢትዮጵያን መራሕቲ ሽማግለ ዓዲ ኢትዮጵያን ድቀድሚ ሶማሊ ካብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ናብ ከተማ መቐለ መፅኦም ሶማል ድማ ኣብ ከተማ መቐለ ኣብ ሰላም ዝጠመተ መድረክ ዘተ ኣካይዶም እዮም። ካቢኔ ኣባላት ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይን ገለ ነበርቲ ከተማ መቐለን ኣብቲ መድረክ ሰላም ተሳቲፎም ነይሮም እዮም። ኣብቲ መድረክ ኣብ ትግራይ ሰላም ምስፋን፣ ሰብኣዊ ሓገዝ ምዕባይ፣ ብተወሳኺ ድማ ምስ ጎረባብቲ ክልላት ሓቢርካ ኣብ ጉዳይ ሰላም ምስፋን ክስርሐሉ ከም ዝግባእ ዘተ ተገይሩሉ ብፍላይ ናይ ኣምሓራ ሓይሊ ኣብ ትግራይ ዝሓዞ መሬት ብምልቃቅ ንዘላቂ ሰላም ክሰርሕ ይግባእ ዝብል ኣብቲ መድረክ ካብ ተሳተፍቲ ዝተለዓለ ነይሩ እዩ። ብተወሳኺ ድማ ሰራዊት ኤርትራ ካብ ትግራይ ክወፅ ይግባእ ዝብል ካብ ተሳተፍቲ መድረክ ተላዒሉ ነይሩ። ሽማግለ ዓድን ሃይማኖት መራሕቲ ኢትዮጵያን ድማ ንመንግስቲ ፌደራል እዚ ሕቶ እዚ ብምቅራብ ከተሓባበሩ ዝግባእ ኣብቲ መድረክ ዝተዘረበሉ እዩ ነይሩ። ኣብዚ ጉዳይ ድማ መራሕቲ ሃይማኖት ኢትዮጵያን ሽማግለ ዓድን ኣብ ሓፈሻ ኣብ ትግራይ ዘለዎ ፀገም ምፍታሕ ከሰርሑ ከም ዝግባእ ፀውዒት ዝቀረበሉ ነይሩ። ኣብቲ መድረክ መራሕቲ ሃይማኖት ትካላት ትግራይ ኣይተሳተፉን እዮም። ሽሞም ክፅርሑ ዘይደለዩ ኣመራርሓ ትካላት ሃይማኖት ትግራይ ከም ዝሓበሩለይ እቲ መድረክ ዘይምስሳፎምን ብፍላይ ድማ ኩናት ደጊፎም እዮም መራሕቲ ሃይማኖት ኢትዮጵያ ኣብ ክልል ትግራይ ሰላም ክሰፍንን ቅድሚቲ ኩናት ናብ ምስፈፍሮ ድማ ሰላም ክሰፍነን ምንፃእ ኣይሓገዙን ብምባል ከም ዝተቃወሙዎም ሓቢሮም እዮም። ቀዲሞም ንሰላም ክሰርሑ ይግብኦም ነይሩ ብምባል እዮም ምላሽዎም። ሰራዊት ኤርትራን ኣምሓራን ድማ ኣብ ትግራይ ግፍዒ ይፍፅመለው መሬት እውን ወሪሮም እዮም። እዚ ምስ ኮነን ኢና ብዛዕባ ሰላም ሓቢርና ክነውግዕ ይግባእ ዝብል ሽሞም ክፅራሕ ዘይደለዩ ካብ ኣመራርሓ ትካላት ሃይማኖት ትግራይ ዝገለፁለይ ነዚ ተታሒዙ ትማሉን ሎምን ኣብ ከተማ መቐለ ተቃውሞ ነይሩ። ትካላት ንግዲ መቕፃው፣ ግልጋሎት ውሃብ ትካላት እውን መቕፃው፣ ግልጋሎት ታክሲ እውን ኣይነበር። ትማሊ ኣብ ከተማ መቐለ መንገዲ ብእማን እንተቐፆ ዝተቓፀሉ ጎማታት እውን ርአ እየ። ትማሊ ድምፂ ተኩስ እውን ይስማዕ ነይሩ እዩ። ካብ ሆስፒታል ዝረከብኮ ሓበሬታ ከም ዘመላክቶ ሂወት ሓደ ሰብ ሓሊፉ እዩ። ተወሳኺ ዝሞቱ ሰባት ከም ዘለዉ እውን መሰኻኽር ዓይኒ ይገልፁ ኣለው። ኣብ ከተማ መቐለ እቲ ተቃውሞ ሎማዓንቲ እውን ቀፂሉ ውዒሉ ምዕፃው ትካላት ንግዲ፣ ባንክታት፣ ግልጋሎት ውሃብቲ ትካላትን ተዓፂኦም ርአ እየ። ሰራሕተኛታት መንግስቲ እውን ናብ ስራሕ ዘይኣተው ረኪበ እዮም። ኣብ ሓደ ውልቀ ትካል ዝሰርሕ ዮሃንስ ሓቦ ዝተባሃለ ነባሪ ከተማ መቐለ ተበገሲ ዝተቃውሞ ብሓይልታት ፀጥታ ሰብ ይቕሰለሎ፣ ሰራዊት ኤርትራ ድማ ኣብ ትግራይ ኣትዩ ግፍዒ ይፍፅም ስለ ዘሎ ነዚ ፀገም እዚ እናሃለወ ድማ መራሕቲ ሃይማኖት ሽማግለ ዓድን ክኩንንዎ ይግባእ ነይሩ። ኮይኑ ግና ብሽም ሰላም ፍፅሊ ዝግበረሎምን ከይፈፀሙ ናብ መቐለ ብምምፅኦም ንምቅዋም እዩ ኢሉ እቶም መራሕቲ ሃይማኖትን ሽማግለ ዓድን ድማ ናብ ከተማ መቐለ ከም ዝመፁን ተቃውሞ ክነስምዕ ስለ ዘለና ብዝቀረበ ፀውዒት መሰረት ኢና ናብ ተቃውሞ ዝወፃና ክብሉ ገሊፆም። ኣብዚ ጉዳይ እዚ ጠሚቱ ድማ ንሓላፊት ቢሮ ኮሚኒኬሽን ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ወይዘሮ ኢቴነሽ ንጉሰ መሳርሕትና በትረ ስልጣን መብርሂ ሓዲስ ወን ኣሎ።
ብዛዕባ ዝሞተ ሰብ ካብ ፀጥታ ኣካላት ሓበሬታ ክረስም ስለዘለና ሓቃዊ ነገር ክነስሪ ዝክዛርብ ስለዘለኒ ስልኪ ደው ኢለ ነይረ። ግን ኣጋጣሚ ተሳክዐሉ ሓበሬታ ኣይብለዩ መንእሰይ መልእክቲ ተቀቢሉ በብገዘ ከይወፅእ ዝተገብረ ነገር እዩ። ምውፃእነታውን ምዝሓል እዩ። በቃ ሰሪፍ ከምትን ኣይቀድሙ ብሙሉእነት ዘይመፁ እዩ ክልሲ መዓልቲ ዝረአናዮ። እቲ ናይ ፀጥታ ፀገም ዘርሳዮ ግን ኣኢደ ዝበፅሐኒ ሓበሬታ ስለዘይብለ ዝመሳ ኣይክእልን
ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽብሃ መቐለ።
ንመስግነካ ሙልጌታ ካብዚ ኣርእስቲ ከይወፃና ኣርባዓ ዝኾኑ ኣባላት መራሕቲ ሃይማኖትን ዓበይቲ ዓድን ኢትዮጵያ ዝሓዘ ጉጅለ ቅድሚ ትማሊ ናብ ከተማ መቐለ ብምምራሕ ትማልን ሎምን ብዝተፈላለየ መልክዑ ምስ ሞያ ግዜያዊ ምምሕዳር ትኽልል ምስዝተወሰኑ ነበርቲ እታ ከተማን ከምኡውን ምስ ገለ ተመዛበልትን ከምዝተዛተዩ ተሓቢሩሎም ሓላፊት ርክብ ህዝቢ ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ወይዘሮ ኢቴነሽ ንጉሴ ንድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ዝሃበቶ ምላሽ እቶም መራሕቲ ሃይማኖትን ዓበይቲ ዓድን ኢትዮጵያ ናብ መቐለ ዝመፁ ክልል ትግራይ ዘላትሉ ኩነታት ተረድዮም ኣካል ትፍታሕ ንምዃን እዩ ብኡ መሰረት ድማ ነቲ ዘሎ ፀገማት ብዝግባእ ተረዲኦም ኣለዉ ኢላላ ፅዮን ግርማይ ኣዘራሪባቶም ተወልደ ወልደ ገብርኤል ብከምዝስዕብ ሒዝዎ ኣሎ።
ሓላፊት ርክብ ህዝቢ ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ወይዘሮ ኢቴነሽ ንጉሴ ንድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ዝሃበቶ ምላሽ እቶም መራሕቲ ሃይማኖትን ዓበይቲ ዓድን ኣብ መቐለ ዝመፁ ክልል ትግራይ ዘላትሉ ኩነታት ተረዲኦም ኣካል ትፍታሕ ንምዃን እዩ ብኡ መሰረት ድማ ነቲ ዘሎ ፀገማት ብዝግባእ ተረዲእዎም ኣሎ ኢላ።
ትናንትና ብፌደራል መንግስት የመፁ ከተለያየ የሃይማኖት ኣባቶች የሃገር ሽማግሌዎች
ካብ ፌደራል መንግስቲ ዝመፁ ዝተፈላለዩ መራሕቲ ሃይማኖት ከምኡ ድማ ኣትሌት ሃይለ ገብረስላሴ ዝርከቦም ዓበይቲ ዓዲ ትማሊ መቐለ ኣትዮም እዮም። ካብ ከተማ መቐለ ድማ መራሕቲ ሃይማኖት ዓበይቲ ዓዲ ከምኡውን ካብ ካቢነ ኣባላት ግዜያዊ ምምሕዳር ኣብዝተረኸብሉ ኣብ ሓደ ኣዳራሽ ምይይጥ ተኻይዱ እዩ።
ካብቶም ተሳተፍቲ ዝቐረቡ ሕቶታት እንታይ ከም ዝመስሉ ዝተሓተተት ወይዘሮ ኢቴነሽ ንጉሴ ትምልስ።
ከመቀለ የሃይማኖት ኣባቶች ከክልሉ ጊዜያዊ መስተዳድር የካቢኔ ኣባላትን የተነሱ ጥያቄዎች ነበሩ ለሃይማኖት ኣባቶች።
ካብ መራሕቲ ሃይማኖት መቐለ ካብ ኣባላት ካቢኔ ግዜያዊ ምምሕዳር ዝተላዕሉ ሕቶታት ነይሮም እዮም። ትግራይ ዘላቶ ኩነታት ብኢኮኖሚ ንድሕሪት ምምላሳ መሓውራት መሰረተ ልምዓታ ምዕናዉ መጥፋእ ህይወት ሰባት ጥሜትን ምፍንቓልን ሰባት ዝብሉ ሕቶታት ቀሪቦም ነይሮም። ንሳቶም እውን ነቲ ኩነታት ተገንዚቦም እዮም። ኣብዚ ክብፃሕ ኣይነበሮን። ቅድሚ ሎሚ ንዕርቀ ሰላም ናብዚ መፂና ነርና ኢና ከይተዓወተ ተሪፉ ነዚ ምርኣይና ብዙሕ ንሓዝን ዝብል ምላሽ እዮም ሂቦም። ከምኡ እውን ኣብ ተዋሰንቲ ክልላት መሬትና ዝተወስደናሎም ካብ ሙሳር ሓሊፉ ህዝብና ዝቕተለሉ ዘሎ ኩነታት ንብረት ከም ዝተዘርፈ ብዙሕ ህይወት ከም ዝጠፍአ መንግስቲ ድማ እከለ ኣትዩ ኣይኣተወን ምባሉ ገዲፉ ምሳና ተሰማሚዑ ነቲ ፀገም ኣፍልጦ ሂቡ ናብ መፍትሒ እንተኸድና እዩ ዝሓይሽ እምበር ፅባሕ እውን ካብዚ ዝኸፍአ ንኸይበፅሕ ምንም ውሕስነት የብልናን። ስለዚ ብቕልጡፍ ተራእዩ ካብ መንግስቲ ፍታሕ ክመፀልና ዝብል ሕቶታት እዩ ነይሩ።
ብዛዕባ እቲ ተኻይዱ ዝተባሃለ ተቃውሞ ክትዛረብ ከላ ድማ ከተማ መቐለ ካብ ውሽጢ ሃገርን ካብ ወፃእን ብዙሓት ኣጋይሽ ኣብ ምትእንጋድ ትርከብ ድሕሪ ምባል እቶም ዝቃወሙ ግን እቶም ኣጋይሽ ነቲ ፀገም ከም ዘይርድኡ መቐለ ፅቡቅ ከም ዘላ ጥራሕ ሒዞም ዝኸዱ ስለ ዝመሰሎም እዮም ኣድማ ገይሮም ድሕሪ ምባል እቲ ሓቂ ግን ከምኡ ኣይኮነን ትብል።
ግን እውነቱ ያ ኣይደለም። እነዚ ሰዎች በህዝቡ የደረሰውን ችግር ሴንስ ኣድርገው በጣም እንደተሰማቸው
እቲ ሓቂ ንሱ ይኮነን እዞም ሰባት ኣብ ህዝቢ ዝወረደ ፀገም ተረዲኦም ክሕግዙ ከም ዝደልዩ ካብቶም ኣብ መቐለ ዘለዉ መራሕቲ ሃይማኖት እውን ብግልፂ ተነጊርዎም ሓገዝትና ንክኾኑ ምስ ፌደራል መንግስቲ ይኹን ምስ ዝምልከቶ ኣካል ተዘራሪቦም ፍታሕ ንከምፅኡ ዝተዘተየሉ ኣኼባ እዩ ነይሩ። ኣነ እውን ኣብኡ ነይረ እየ።
ብካልእ ወገን እቶም መራሕቲ ሃይማኖትን ዓበይቲ ዓድን ቅድሚ ሎሚ እቲ ኩናት ክካየድ ከሎ እቲ ኩናት ደጊፎም ሕጂ ንረድኤት ብዝብል ናብታ ከተማ ምእታዎም ነበርቲ ንክቃወሙ ብኢንተርነት ብዝቐረበ ፃውዒት መሰረት ትማልን ሎምን ኣብ ከተማ መቐለ ዝርከቡ ኣብያተ ንግዲ መብዛሕትኦም ከም ዝተዓፀውን ከምኡ ውን ኣብ ዝተወሰኑ ከባብታት መንገድታት ምሕፃቦምን ጎማታት ምቅፃሎምን ተሓቢሩሎም። ብዛዕባ እቲ ኩነታት ንቪኦኤ ዝተዛረቡ ዋና ፀሓፊ ትካላት ሃይማኖት ኢትዮጵያ ቀሲስ ታጋይ ታደለ ኣይትቀበልዎም ዝብል ካብ ወፃኢ ዝስማዕ ፕሮፓጋንዳ ክህሉ እዩ ንሕና ግን ናይ ሰላም እምበር ናይ ፖለቲካ ተልእኮ ሒዝና ኣይኮናን ከይድና ንናይ ህዝብና ሰላም ድማ ዋጋ ካብ ምኽፋል ንድሕሪት ንብለሉ ምኽንያት የለን ኢሎም። እቲ ጉጅለ ኣብዚ ሰዓት እዚ ኩሉ ሰብ ተረባሪቡ ህፁፅ ረድኤት ክገብር ከም ዘለዎ ከምኡ ንምግባር ድማ ብዕቱብ ከም ዝሰርሑ ንካልኦት ሕቶታት ድማ ናብ ፌደራል መንግስቲ ከም ዘቕርቡ ምግላፆም እውን ቀሲስ ታጋይ ታደለ ወሲኾም ሓቢሮም። ኣስዒቦም ህዝቢ ትግራይ ዘድልዮ ዘሎ ባን እምበር እምኒ ክድርበየሉ ኣይኮነን ዝፅበ ኢሎም
አሁን ለትግራይ ክልል ወይም ለኢትዮጵያ ህዝብ የሚጠቅመው ትቀበሉ ድንጋይ ወርውሩ ሳይሆን ሁሉም ቢችል ድንጋይ ከመወርወር ዳቦ ቢያቀብል አሁን
نهزب تقرأي كونه نهزب يتبقى عزد ليو اي تقبلو امني دربيو زي كونس كلو انتخيلو امني زي كونه باني انتزقبليو لومي زترد دعنايون زبكيانان 4.5 مليون كبابي رديئت زدليو كابو دما 3.2 مليون كاب كدان جميرو كلتوفنا يماتريال حاجة زدليو نزغلو هزبين محقاز دما كلو انتزيت رباريبو اتحادقا كبيدي الامك السيستاقايي أتحيزهم هزب تقرأي كحقاز علوه زي مرد داقن كنزفتاح يقلصون
ያጥቀበሉ አጥተሰዱ የሚሉ ውጭ ሆኖ እነሱ ውስጥ ይበሉ ነገር ግን ውጭ ውስጥ ያሉትን
አብወጣው ሆይኖም አይተቀበሉ አይተሰዱ ዝብሉ ንሳቶም ብሽኮትና በልዑ አብውስጥ ንዘለው ግን ባኒ አይተቀበሉና በሉ አብ አራት አስከሬን ዘከበሉ ኹነታቲና ንሰምዕ ዘለና ስለዚህ ነቶም ሃይማኖታዊ አባታት ለፖለቲካ ረብሓ አብክንዲ ንምልማል ነተዝቢ ባኒ ምኹላስ ዘሐሸዩ ድህርምባል بزعبا زغز الأخيبا تذاريبهم
بلينا بمانجست عائل سبسبا يتطرع مصلاتشو يتطرعون ببرو نقرقن يعني يتطرعون يعني يخصبنا لهم يعني يوهينا
لهم التأخيبا بمانجستي ساسعوحي مسيلوهم زترفونيرهم زبلو كاسيستا قايتات ديلي التأخيبا نحنا خمسعوحنا يون تراخيبنا كم نزاتن مستمعقن درو بحابار تراخيبنا كم نزارب تسامعنا لنا سلزي اتن لو ما حاسبنا زنبرنا بروغرام اخيباون صباح نخطفل اساقاقيرنا قلنا الى مالو
زي قلت صابنا حقا عبزو صومن من محدار من قسمين مارز تقوط عطر وتادر وحيلي عقل قلوت انترنت تهاجر عاتي واللوم زي وترن كلولاون عبزل ولوان زو سد زتلم دا علم لخصو قمتي مخانون زفلتيو عيشة ساراي نفيو ازل عخطو تطاب سرف سايك تاربعام
اما فلم تأذي سومن من قصاو سلطان ستقوطات اروت تهدراو حيلي مايان مار شعن شعو اقل قلوت انترنت كو قوارز كيريو اذي سباتنا نحد حدوم كي زراربو حبريتا بزعبات علوا من قصتن كم اون قازيت انياتات بزعبات زول لخونتات حبريتا كي هبوزت انا افئيو حقازيتا سنادا ايزينا اراوادي زخونت نين نين مسار حتا خترخبوم كم زيكا على التزارب
My colleague were out of reach for like 3 or 4 hours when the military totally shut down. Not only internet, mobile, you know.
نسالست 4 ساعات سخون مس مسارح تيكن الرخباي كألنان. اتوتهدر وحايلين اقل قلوت انترنت عزي وايو. انترنت راح يكونن. كل عينة اقل قلوت. بمخانو اونلاين سبكرك باي كألكون. بنكوز كايد اخي بانيرونا. كمين انتين كم نسارح النزرار بلو. لكع ساعات شوعات نقوغن كن الرخباي كألنان. يا زبالات انترنت معزاو حدش نقرا يكونن كتبل تزارب دما ابو دب حورات هاقرات حساب بنات انتنا يمقلات ريبورتر ايرين كهانيا
In the context of Myanmar, internet shutdowns have been happening over the past years. I mean,
in Myanmar, internet معزاو حدش يكونن نزحلفو عامتات زقات امزنا برعيو ناب النت أبقزعتات راهينن تشينن انترنت سيبلن ويون تحو تاقل قلوت انترنت زلون كتماتات بزحاتين يا زبالات نحن نحات مرتعة سلفة قومو ويوان عمزات هزبي أبزل واللؤوان أبي غاندا إتيبيا كلل تقراي بيلاروسن هندن ونز تفت أما تكباريو هندي أب كل تشحن عصرفت الشعاتن نمثل عرصة وسانة كللات زتخايدة مرتعة كابز أقادة اللؤوان جميرو سرو عقل قلوت إنترنت كاشمير كي تركب غير عيام زيد ليوني حاسوت ورتاتن أخرر تهنداويان النمك الاستباهيلو كامز تعزوه هند الزارب بولك السرح قازيت أنيا سيد شهريار كم سعبي بل
Whenever, even right now, if there is a gun battle in South Kashmir, they'll, you know...
أب كشمير أبزخون أوان ولا حزي أب كباب دوباو كشمير لو وطأت تحسن تدع تسميعو شعن شعو نايت الخباب إنترنت أزوو إنترنت معزاو أعمم الناس ويون ويب سايتات معزاو حبريتاتات نمن لوات أزيو أزقامي قبرو تبل دما أبو فري كيبيت أون التسرح فاليشا أنتونيا
When you find yourself in a crisis and you don't have access to information
أم نعبن كلاولاون زباز حال لخونتات كوينكا أقل قلت إنترنت كأزعو كلو نستدراخ خطر خبيو ما يتخلن تزاربيو محزاي بلكن بننقاز قهان مهاني خطخوني يا زبالت ودب حبرات منقصات معزاو إنترنت زي حقاو مخان والسينيو زبالت آيرين سبات حبريتانا يمركب مستلم لخيطك أمو زخل كاللو زي الرأة أزوارو ميو تبل أما ينمارز اللوخ نتات إنترنت أبزح لفسومون ببقوانو استلواوت خينو قازيت إنياتاتن أكتيفيستاتن قنب استفلالي مقد حبريتا خلواوتو خمس قبق والسينو ميوم
ነመስግነክ ሳራ እዚ ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካዩም ናይ ፕሮግራም መላለይ ቪኦኤ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ቀዳምን ሰንበትን ዝፍኖ ሰሙናዊ ሓድሽ መደብ ሕቶን መልስን ወይ ከዓ ኮሊን ሾው ጀሚሩሎም ብመሰረት እዚ ኣጋይሽን ዓደምና ኣብ እዋናዊ ከባቢያዊ ሃገራዊ ዞባውን ኣህጉራውን ጉዳያት ንምዝርራብ ዝሓዝናዮ መደብ ሎሚ እውን ክልተ ኣጋይሽ ዓዲሙሎ ኣጋይሽና ኣቶ ኣብርሃ ሃይለዝጊ ኣብ ዩኒቨርስቲ መቐለን መምህር ንፖለቲካ እቲ ከባቢ ብቐረባ ዝከታተልን ኣብ ማሕበራዊ ሚድያታት ዝነጥፍን ካብ መቐለ ኣርክቴክት ኤርምያስ ኣማረ ቅድም ክብል ኣብ ዩኒቨርስቲ መቐለ መምህር ዝነበረ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ከተማ ኒውዮርክ ኣብ ዝርከብ ኩባንያ ኮንስትራክሽን ኣርክቴክት ዝሰርሕን ኣብ ማሕበራዊ ሚድያን ካልኦትን ኣብ ፖለቲካዊ ጉዳያት ብምፅሓፍ ዝነጥፍን እዮም ኣብ ትግራይ ኩናት ካብ ዝጅመር ልዕሊ 3 ኣዋርሒ ኣቁፂሩሎ እቲ ኩናት ብወታደራውን ፖለቲካውን መዳይ እንታይ ኣዓወተ ኣብ ክልል ትግራይ ኣብ ኢትዮጵያ ብሓፈሽኡ ድማ ኣብቲ ዞባ ዘስዓቦ ፅልዋ እንታይ እዩ ዝብሉን ተዛመድቲ ሕቶታትን ክምልሱ እዮም ስለዚ ሕቶታትኩም ብቁፅሪ ስልኪ 222-255-9942 ናይ ውሽጢ መስመርና 15 ወይ ከዓ ብኢሜይል horn@voanews.com ከምኡ እውን ብፌስቡክ ቪኦኤ ትግርኛ ክሳብ ሓሙስ ላኣኹልና ኢኹም ካብዚ ብተወሳኺ ሓሙስ ብናይ ዋሽንግተን ዲሲ ሰዓት ኣቆፃፅራ 8:40 ናይ ንጉሆ ወይ ከዓ 8:40 ኤኤም ካብ ስቱድዮ ደው ኢልና ሕቶኹም ንክንቅበለኩም ድልየት ዘለኩም ሰማዕትና ቁፅሪ ስልክኹም ብኢሜይልን ብፌስቡክን ኣቢልኩም ላኣኹልና ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣገልግሎት ቋንቋ ትግርኛ
ሰማዕትና ቀፂሉ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሰ ኣንቀጽ ክንበብ እዩ
ዩናይትድ ስቴትስ ኣባል ውድብ ጥዕና ዓለም ኮይና ክትቀፅል እያ ክብል እዩ እቲ ርእሰ ኣንቀጽ ሓተት ውስጥ ጀመረ ኣብ በዓለ ስሜቶም ቃለ መሓላ ምስ ፈፀሙ ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን ብዙሕ ከይፀንሕኦም ነቲ ፕሬዚዳንት ነበር ዶናልድ ትራምፕ ወሲኖሞ ዝነበሩ ዩናይትድ ስቴትስ ካብ ኣባል ትካል ጥዕና ዓለም ዘግለለ ውሳነ ብምልዓል ኣባልነታ ዝቕፅል ሰነድ ዝፈረሙ ምክትል ፕሬዚዳንት ካምላ ሃሪስ ምስ ዳይረክተር ጥዕና ዓለም ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ገብረየስ ብስልኪ ኣብ ዝገበረኦ ዘተ ዩናይትድ ስቴትስ ብዛዕባ ኣባል ኮይና እትቕፅለሉን ብገንዘብ እትገብሮ ሓገዝ ምጥንኻርን ኣብ ምምዕባልን ምምሕያሻትን ትካል ጥዕና ዓለም ሃናፀይ ሓሳባት ብምቕራብ እትሰርሕ መሓዛ ክትከውን ከም እትደሊ ኣዋጊዐኖም እየን እተን ምክትል ፕሬዚዳንት ወሲኸን ንሰነን ፕሬዚዳንት ጆ ባይደንን ትካል ጥዕና ዓለም ኮቪድ-19 ኣብ ምክልኻልን ለበዳ ንምቁፅፃር ክህሉ ዝግብኦ ቅድመ ድልውነት ዘተመሓይሸ ጥዕና ኣብ ምፍጣርን ልዑል ግደ ኣለዎ ኢሎም ከም ዝኣምኑ ኣረጋጊፀናሎም እየን ብምቕፃል እቲ ርእሲ ዓንቀጽ ኣብ መበል 148 ኣኼባ ስራሕ ፈፀምቲ ቦርድ ትካል ጥዕና ዓለም ዶክተር ኣንቶኒዮ ፋውቺ ንሓዱሽ ልኡኽ ዩናይትድ ስቴትስ መሪሖም ኣብቲ ኣኼባ ተሳቲፎም እዮም ኣብቲ እዋን ኣብ ዘስምዕዎ ዘረባ ነዚ ለበዳ ንምክልኻል ዓለምለኸ ማሕበረሰብ ክኽተሎ ዝግባእ ቅደም ሰዓብ ጥዕና ብምምራሕ ትካል ጥዕና ዓለም ንዘበርከቶ ግደ ብሽመይን ብሽም መሳርሕተይን ከመስግን ይፈቱ ምስ በሉ ምምሕዳር ባይደን እውን ኣብ ምንቅስቓሳት ዓለምለኸ ጥዕና ሙሉእ ብምሉእ ካብ ምስታፍ ብተወሳኺ ድሕንነት ዓለምለኸ ጥዕናን ኣጀንዳታቱን ብምድጋፍ ንኹሉ ሰብ ዝኸውን ጥዑይ መጻኢ ኣብ ምፍጣር ክሳተፍ ይደሊ ኢሎም እዮም ዶክተር ፋውቺ ምምሕዳር ባይደን ናብ ኮቫክስ ክፅምበር ትልሚ ከም ዘለዎን ኣብ መላእ ዓለም ክታበት ኮቪድ-19 ንምምዕባልን ንምዝርጋሕን ኣመልኪቱ ንዝህሉ ኩሎ መድያዊ ፃዕርታቱ ንምጥንኻር ንምሕጋዝን ትልምታት ከም ዘለዎ ተዛሪቦም እዮም ዕላማ ኮቫክስ ምዕባልን ምርትን ክታበታት ኮቪድ-19 ምቅልጣፍን ኣብ ዓለም ዝርከባ ኩለን ሃገራት ፍትሓውን ማዕረ ተበፃሕነትን ክህልወን ምግባር እዩ ዳይረክተር ትካል ጥዕና ዓለም ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ገብረ የሱስ ሎሚ ንትካል ጥዕና ዓለም ኮነ ንጥዕና ዓለም ፅቡቅ መዓልቲ እዩ ክብሉ ኣብ ትዊተሮም ፅሒፎም እዮም ትካል ጥዕና ዓለም ንሃገራት ዓለም ከም ስድራ ዝጠርነፈ እዩ ብምዃኑ ዩናይትድ ስቴትስ እውን ንስድራኣ ከምዘይተሓድግ ምስማዕና ኩላትና ደስ ኢሉና እዩ ክብሉ እውን ወሲኾም እዮም ኣብ ትዊተሮም ክብል እዩ እቲ ርእሲ ዓንቀጽ ሓተት ዝዛዘመ
ዝሰማዕኩምዎ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሲ ዓንቀጽ እዩ
በዝምባር ናይ ሎሚ ሮብዕ ሓፈሻዊ ምድላዋትና ፈፂምና ኣለና ፅባሕ ሓሙስ ክሳብ ንረኽበኩም ምንያፍ ወርቀ ምስ ኩሎም መሳርሕተይ ካበይ ኣባይትና ሰላም ለይቲ ድሓንሕደሩ